Газу. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Якія спецыяльнасці сёлета сталі самымі непапулярнымі сярод беларускіх абітурыентаў?
Удалось по инженерным специальностям набрать, и у нас был конкурс. А вот на экономические специальности у нас 95 запланированных мест, 75 человек мы набрали.
Ці штрафуюць за загаранне топлес у суседніх краінах?
Слушай, почему у нас до сих пор борются с тем, что проще и дешевле, как во всех странах европейских, как-то определить, что это можно, но в отдельных взятых местах.
Кто виноват у смерти молодого человека на водосховище у Дроздах?
По поводу действия свода молодой человек не подходил. Никаких активных действий не предпринимал. Только сотрудник ОМОНа делал движения, которые могли бы спасти человека.
Гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Беларусі скончылася уступная кампанія. Самым папулярным для паступлення ВНУ ўжо каторы год запар стаў Беларускі дзяржаўны універсітэт. Самы папулярны факультэт у галоўнай ВНУ краіны – гэта факультэт прыкладной матэматыкі да інфарматыкі. На адно бюджэтнае месца там прэтэндавала каля 4 чалавек. А вось самыя высокія прахадныя балы сёлета на міжнародных адносінах. Каб паступіць на бясплатнае, там трэба было набраць мінімум 370 балаў з 400 магчымых. Аднак далёка не ва ўсіх універсітэтах краіны быў такі ажыятаж сярод абітурыентаў, як у БДУ. Пра тое, якія ВНУ так і не змаглі дабраць студэнтаў нават на платнае аддзяленне, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Лёгка патрапіць на платнае будучым настаўнікам рускай і беларускай мовы сёлета можна было ў педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. Залічвалі ўсіх, хто падаў дакументы, і ўсё адно не дабралі 14 чалавек. Таксама ўсіх жадаючых узялі на факультэт эстэтычнай адукацыі ў гэтай ВНУ. Навучанне ў БДПУ пасля падаражання будзе каштаваць першакурснікам ад 15 до 17 мільёнаў на год, у залежнасці ад спецыяльнасці. У беларускім аграрна-тэхнічным універсітэце не дабралі эканамічныя спецыяльнасці, але набралі ўсіх на інжынерныя.
Удалось по инженерным специальностям набрать, и у нас был конкурс. А вот на экономические специальности у нас 95 запланированных мест, 75 человек мы набрали.
Нягледзячы на дадатковый набор у гэтай ВНУ, 20 студентов-платников не хапіла, каб закрыть все месцы. Будучыя менеджеры у аграрно-технічны могли поступить со 107 баллами с 400 магчымых, а метрологи набрать 88 и пройти на платное. Але летась было яшчэ горш. Паўсотні чалавек на платным не далічваецца нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт. Але для аб'ёмаў гэтага ВНУ такая колькасць гэта няшмат. Оцениваюць у прыёмнай камісіі.
Заочная платная практически полностью выполнена, при дневном там счёт 50 не хватило. Ну, практически, да, можно сказать, что почти всё выполнено.
Проходные баллы на платным невысокие. От 107 на машинобудаўніцтве до 238 на архитектурном дизайне. Навучанне каштуе 19 до 21 мільёна за першы год. Медицинский университет у Минску набрал всех студентов-платников, при том, что тут адукация одна из самых дорогих. До 22 мільёнаў за першы год навучання. Найменш пашанціла прыватным ВНУ. Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва, напрыклад, не знайшоў ніводнага абітурыента на дзённую форму навучання, толькі завочка. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам многія беларускія абітурыенты вырашаюць атрымаць адукацыю за мяжой. Самыя папулярныя краіны для набыцця ведаў для маладых беларусаў з'яўляюцца Расія, Польшча, Чэхія ды Украіна. У Расіі беларускія студэнты часцей за ўсё абіраюць бюджэтныя маскоўскія ВНУ. На другім месцы ідуць універсітэты Санкт-Петербургу, а на трэцім Смаленску. Справа ў тым, што ў расійскіх ВНУ беларускія студэнты маюць права вучыцца бясплатна, таксама як і расіяне ў Беларусі. А вось сярод европейских краинов наибольшей популярностью корыстается высшая адукация у Польши. По даденных портала Польша 24, больше за все белорусов вучится у Варшавском университете. 320 человек. Другое место займает Лазарский университет у Варшаве. Там каля 200 белорусов. А третьим иде университет у Белостоку. У им навучается 150 наших студентов.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Уже несколько дней запар. У центральных и заходних районах Беларуси синоптики фиксируют температурные рекорды. По водле даденных ресурсов Метеоинфобай. У неделю по ветру в столице прогрелось до 35,5 градусов. Ранейший рекорд дня был зарегистрован аж но у 1929 году и складал только 30 градусов. А у Бресте 9 жнивня слупок термометра поднялся до знаки 36,7. Таким чином у городе был обновленный исторический максимум температуры. Ранейший абсолютный рекорд складал 36,6 градуса и был установлен аж у 1892 году. Тому не дивно, что у такое надворье многие белорусы выправляются на пляже. Дняня Еврорадио рассказала про выпадок, коли девчина вырешила позагорать на Менском море топлес. За это ей теперь погрожает штраф у 4,5 миллиона рублей. Наш корреспондент Илья Малиновский доведался, что погрожает за загар без станика у інших краінах. Падрабязнасцям просто зараз.
Адвокатка Наталья некалькі разоў працавала над судовымі справамі затрыманых у Мінску нудыстаў. Па яе словах, прысуд заўсёды аднолькавы – дробнае хуліганства.
Нарушэнне норм, правіл паведзення, общепринятых у нас. Мелкае хуліганства – это такая шырокая очень статья, резиновая. В принципе, всё, что угодно можно под неё подвести, вот в том числе и это. К сожалению, ничего с этим не сделаешь. Другой вопрос, почему у нас до сих пор борются с тем, что проще и дешевле, как во всех странах европейских, как-то определить, что это можно, но в отдельных взятых
У центра Киева у зоне отпочинку гидропарк на Днепры находится неофициальный нудистский пляж, про який ведают все мясцовые жихары и натурально правоохоўники. Каже Еврорадио пресс-офицер Киевского управления внутренних справ.
Пляж нудистский существует, я не знаю, миллион лет, честное слово. Их никто не трогает, они себе там отдыхают, между собойчик такой. Как бы они не оскорбляют общество своим видом, потому что там собрались те, которые это принимают как...
Один довод обороны на судах над мінскімі нудыстамі – люди, якія жадаюць загараць топлес, звычайна групуюцца, хаваюцца пад кустамі, недзе падалей ад іншых адпачываючых і нікому не перашкаджаюць. Па словах адвакаткі, звычайна звяртаюцца са скаргамі ў міліцыю жанчыны старэйшага ўзросту. Паліцейскі іспанскага гарадка Сіджа скажа Еўрарадыё, што для нудыстаў у краіне ёсць адмысловыя пляжы. Вакол Сіджаса такіх ажно два – Гэта дозволено на официальном узроўні. Галоўнае падчас знаходжання на пляжы топлес узаемапавага. Калі такі знешні выгляд нікога не крыўдзіць, такі формат загару дазваляецца. Галоўнае, каб побач не было дзяцей і каб асоба, якая загарае топлес, паводзіла сябе прыстойна. Не вельмі шануюць напаўаголенае загаранне ў нашых усходніх суседзяў. У паліцэйскім управленні Сочы прызнаюцца, што на іх узбярэжжы даўно не сустракалі дзяўчын топлес, а нудыцкіх пляжаў побач з горадам проста няма. Каментуе прэс-афіцэр Сочынскага управлення ўнутраных справ.
Всё культурнае, всё гарадское, поэтому тут сколько на пляжы хожу, не видел. Кавказ дело такое всё-таки. Сложное. Не принято тут. Было в начале 90-х еще тут якобы нудистские пляжи, но это очень быстро ушло из моды.
Отповедные штрафы у Сочи за знаходжение топлес никому не выписывают. Цікаво, что у Турции, куда так любят ездить отпочивать белорусы, так само не заведено з'являться на пляже на Павагулиной. Что будет в выпадку порушения этого неголосного правила, никто сказать не может. Нагадаем, у минулую суботу на пляже Минского моря отбылася сутычка отпочивающих и амапа. Супрацовники милиции попросили опрануться девчину, якая загорала топлес, а после отмовы пропоновали ее пройти в машину. У справу вмешались иншие отпочивающие. Завязалась невеликая потасовка, у вынику якой еще одну семейную пару звезли с пляжа на хуткой. На наступный день у интернете з'явилось видео сутычки. Не глядячи на спречные деяния правоохоўников, МУС вырешил немэтозгодным починать внутреннюю проверку. Илья Малиновский, служба информации.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці амаральна, на іх думку, жанчынам загараць без станіка.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
ОМОН затрымліваў вось жанчыну, якая загарала топлес. Ці лішыце вы такія паводзіны амаральнымі?
Должно быць все в норме. Женщина должна выглядеть соответственно. Но так это неприлично для окружающих и даже для детей, и смотреть неприятно.
В чем проблема-то, собственно? Родились как бы без одежды.
Как же рисуют, допустим, картины, где женщина кормит грудью младенца. Мы ходим в какие-то театры, музеи, смотрим на эти картины, любуемся, ставим оценки. Я понимаю, на общественном пляже, может быть, ну, можно чуть дальше было отойти, а с другой стороны топлес, в конце концов, ну, не знаю, я ничего там страшного не вижу.
Ну, в Испании это рядом, немножко только распределяют пляжи соответствующим образом.
вешают этикеточку, и все культурненько. Все зависит от стереотипов населения.
Это некомфортно, наверное, всем остальным. Ей это может даже неплохо.
А вы выкликали бы милицию тени?
Нет, прошла мимо. Допустим, в метро ехали, перед нами парочка стояла, там обнимались, целовались.
Очень сильно.
Заздросно.
Да. Как-то это неприлично.
Я думаю, что они должны для себя другой уголочек находить. Меня это не смущает, потому что каждый несет свою ответственность за свое поведение.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю на Еврорадио Евроновины. На поўдні Германії побач з городом Байройт розбився сьогодні знищальник F-16 американських воєнно-повітряних сілов. Пілот поспів катапультуватися і шпіталізований з легкими травмами. Причини здарення покуль не встановлені. Знищальник звалився у лесі, ахвяр і розбуренняв нема. Самоліт виконував навучальний польот і нес муляж бомби. Бойового озброєння на борті не було. Один з подозрюваних у разні у Ікеї відмовляє свою вину. Нагадаю, у понеділок відбулася разня у Ікеї у шведському місті Вестерос. Один з подозрюваних у критичному стані, а другий відмовляє свою дотичність до нападу. Про це повідомляє шведська поліція. Іменних затриманих покуль не подають. Відомо, що один з їх 92-го года народження, другий 79-го, і що обидва іммігранти. Два чоловіки загинуло і один тяжко поранений у ході разні, яку зладили гэтыя два мігранти у супермаркеті «Ікея» у городі Вестеросі, що на захад від Стокгольма. Греція. Міжнародні кредитори досягнули погоднення у ході шматдзённых перамоваў. Погоднення поміж Афінай і кредиторами повинна утримати країну у еврозоні і предухилити її банкрутство. Новий план предугледжує невеликий дефіцит валового внутрішнього продукту Греції до кінця года, який повинен зміниться незначним ростом. Афіни зацікавлені у хуткім уступленні гэтага погоднення у сілу, поколькі до 20 жнівня необхідно виплатити 320 мільярдів євро Центральному банку Європи кошт погашення грецького довгу. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Спёка у Европе так само, как и в Беларуси, бьет температурные рекорды. Так, у Испании, Франции и Германии слупки термометров перевысили отзнаку у 40 градусов. Например, у Немеччины днями были побитые показчики 30-годовой давнины. По ветру в Украине прогрелось аж до 40,3 градусов. А в 10 городах Италии за невысносной спёки улады объявили червоный уровень небеспеки, сярод яких туристичные Болония, Милан, Рим и Турин. У соседней Польши апошні дні термометры таксама не апускаюцца ніжэй за 30 градусаў. Падрабязней пра тое, як Еўропа перажывае анамальную спякоту, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У многіх краінах старога свету канец ліпеня, пачатак жніўня стаў найгарачэйшым за ўсю гісторыю метэаназіранняў. Сёння, 11 жніўня, больш за іншых ад высокіх тэмператур пакутуюць Прага, Вена, Берлін, Будапешт, а таксама некаторыя населеныя пункты Польшы. Там слупок тэрмометра ў дзень падымаецца вышэй за 36 градусаў. Падчас спёкі ў гарадах Польшы раздаюць ваду, а таксама для ахалоджвання прасторы выкарыстоўваюць пажарныя гідранты. У Варшаве ў сувязі са спёкай абмежавалі спажыванне электраэнергіі. Напрыклад, у супермаркеце «Реал» гарыць кожная трэцяя лямпа, за што адміністрацыя настойліва прыносіць прабачэнні. Жыхары Будапешта шукаюць выратавання ў фантанах, а валанцёры раздаюць мінакам пакеты з ледзяной вадой. Падобная сітуацыя і ў чэшскай сталіцы. Самым популярным месцам тут з'яўляецца ўзбярэжжа ракі Валтава, а ў пражскім зоапарку нават зладзілі астужальны душ для жывёл. У Германії люди ховаються от спеки у айсбарах и наведывают городские бассейны. Гэтыми днями у найвеликшим европейским открытым бассейне у Франкфурте аншлаг. Мясовые недыки рают жыхарам не выходить на улицу у самый гарачы перыяд дня с 12 до 16 годины. Пить больше простой воды, носить головный убор и як мага часей охоложивать потылицу водой. Проз такую интенсивную и протяглую спеку у Центральной Европе почали мялеть рэкі. Узровень Уровень воды у польской рацы Висли у районе Варшавы у понеделок понизился до 61 сантиметра. Спыненное судноходство. Навукоусы так само назирают снижение узровню воды у озерах. Гидролог Марьяна Сасим из Института метеорологии и водной экономики закликает поляков экономить воду. Просить отмовиться от поливу газонов, а подчас чистки зубов наливать воду у шклянку. Навукоусы так само закликают на будущее запасаться водой. Например, заховывать дождевую воду, а затем выкористовывать ее у господарчих метах. У Минску сегодня температура достигает 34 градусов. У городском выконавшем комитете столицы заявили, что не могут расповести, яким чином ратуют громадян от спеки, бо телефоны не працуют. Информационная редакция Еврорад.
Тем часом аномальная спека хвалюет не только Беларусь и страны Евросоюза. Так, у американской Калифорнии за спекоты началась самая мощная у истории штата засуха. И влады вырашили пойти на радикальные меры. Так, губернатор штата Джерри Браун загадал скоротить споживание воды у городах на чверть. На его думку, велизарная колькость воды идет не на питье, а на мытье посуду, наполнение бассейнов або полив лужков. У свою чергу, многие жихары Калифорнии не сгодны с губернатором и лічыць, што галоўнай прычынай недахопу вады гэта яе выкарыстанне пры здабычы нафты. На гэта кампаніі затрачваюць каля 160 мільярдаў літраў вады на год.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Увечары 8 жніўня на вадасховішчы Дразды адпачывальнікі назіралі за тым, як ратавалі чарговага беларуса, які пайшоў пад ваду падчас водных працэдур пасля пэўнай дозы алкаголю. Па словах відавочцаў, рэанімацыяй пацярпелага займаўся супрацоўнік АМАПа, у той час, калі гэта прамы абавязак ратавальнікаў. Пры гэтым на пляжы мусіў дзяжурыць медык, а побач знаходзіцца хуткая, але іх у патрэбны час не аказалася. А падчас оказание пешей допомоги у вогули здарылася неразбярыха. У свою чергу ратавальники категорично не признают обвинувачення у непрофессионализме. По чьей вине загинул молодый человек на водосховище у Минских Дроздах, высветлял наш корреспондент Евген Волошин. Ему и передаю слово.
У гарашыя жнівеньскія выхадныя навіны ў СМІ адна за адной паступалі са сталічных пляжаў. У вечару ў суботу 8 жніўня на вадасховішчы ў Драздах патануў 26-гадовы мужчына. Яго выцягнулі з вады і спрабавалі ўратаваць. Тое, як гэта адбывалася, абурыла відавочцаў трагедыі.
Сабраўся весь пляж. Былі людзі, каторыя видзелі это все з самага начала. Очень сильно возмущались. По поводу действия свода молодой человек не подходил. Никаких активных действий не предпринимал. Только сотрудник ОМОНа делал движения, которые могли бы спасти человека. Ну и девочки, возможно, медики, они там отдыхали.
Хуткая, поводле слова, у дзяўчыны приехала прикладно праз 20-25 хвилин после того, как хлопца достали из воды. Гэта долго. Люди обурались, что у таким месца не было медиков. Хуткая приехала, хвилин праз 7 люди зааплодировали, нехта крышал, ён дыхае. Але после гэтага хлопец вельми хутка пачаў синеть. Вядома, што з 1 траўня па 31 верасня на папулярных пляжах павінны дзяжурыць не толькі супрацоўнікі таварыства выратавання на водах, але і медработнік ды спецыялізаваныя брыгады хуткай меддапамогі. Няўжо ў крытычны момант тых, што павінны аператыўна і кваліфікавана выратаваць чалавека, не было на месцы. Звязваемся з вядучым спецыялістам Мінскай гарадской арганізацыі таварыства выратавання на водах Алегам Перасяднікам. Ён толькі-толькі вярнуўся з адпачынку і дае інфармацыю паводле дакументаў, якія запоўнілі яго калегі. Дык вось, версія таварыства выратавання на водах моцна адрозніваецца ад таго, што расказала відавочца.
Купаўся гражданін, значыць, стаяння алкагольнага ап'янення. Он утонул, его наши спасатели вытащили из воды. Провели ему непрямой массаж сердца, ну, весь комплекс, искусственную вентиляцию легких. Ну, одновременно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Его увезли во вторую городскую клиническую больницу. 2 часа, значит, побыл в больнице и умер.
У свою шаргу зусім протилеглая, поведомляя агентство «Минск новины», якое часто на приоритетной основе информует столичные державные органы. Паводле версіі агенцтва, да супрацоўнікаў АМАПу звярнуліся падлеткі, якія выцягнулі тапельца з вады. А першасныя рэанімацыйныя мерапрыемствы праводзіў старшы лейтэнант Віктар Мазалеўскі, які запусціў сэрца пацярпелага. Такім чынам хапае пацверджанне таго, што своечасовую дапамогу тапельцу ўсё ж не аказалі, хоць незразумела, ці выратавала б тая дапамога жыццё пацярпелага. Вядомы беларускі блогер і адначасовы ўрач хуткай меддапамогі Канстанцін Талстаногаў пасля гэтага выпадку патлумачыў, як дапамагчы тапельцу, якога толькі-толькі выцягнулі з вады. Па-першае, трэба аператыўна выклікаць хуткую і паклікаць людзей на дапамогу. Па-другое, адразу ж чалавеку трэба рабіць няспынны масаж сэрца да прыбыцця хуткай. Пры гэтым, калі няма магчымасці, можна абыходзіцца без штучнай вентыляцыі лёгкіх. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам, як адзначаюць ратавальнікі, спёка вельмі моцна ўплывае на колькасць тапельцаў. Так, па словах галоўнага спецыяліста таварыства выратавання на водах Алега Бразны, падчас спякотнага лета 2010 года ў Беларусі патанулі больш за 1300 чалавек. А ў наступныя гады, калі тэмпература не была такой высокай, гэтыя лічбы скараціліся амаль у два разы. А літаральна ў гэтыя выходныя ў Маларыцкім раёне патанулі бацька і сын. Дзве сем'і адпачывалі на беразе возера. 31-гадовы сын, які не ўмеў плаваць, зайшоў у ваду і пачаў тануць. Яго бацька кінуўся на дапамогу, але ў выніку абодва мужчыны патанулі.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны матч «Дынамо Мінск-Батэ» неспадзявана скончыўся перамогай сталічнага клуба 1-0. Самая чаканая гульня чэмпіяната Беларусі па футболе «Батэ» «Дынамо Мінск» прайшла ўвечары ў панядзелак 10 жніўня. Сталічныя госці ад пачатку навязалі барысаўчанам шчыльную гульню, раз за разам выйграваючы ў адзінаборствах. Гэта прывяло да гола ў браму «Батэ». На 21-й хвіліне Глеб Расадкін прабіў Чэрніка з другога паверху. У «Дынамо» былі і іншыя магчымасці памножыць лік. Барысаўчане ў сваю чаргу дапускалі шмат браку і па вялікім рахунку практычна не траплялі ў вароты. У другім тайме ў складзе барысаўчан выйшаў Аляксандр Глеб. Гульня ў «Батэ» палепшылася, але прайсці «Дынамаўскую» абарону не атрымалася. Па-сапраўднаму небяспечных момантаў ля брамы сталічнай каманды не ўзнікала. Гэтая гасцявая перамога над чэмпіёнам вярнула «Дынамо» шанцы на золата першынства Беларусі. Футбалісты мінскага «Дынамо» правядуць у Брэсце хатнюю сустрэчу з Зальцбургам у межах раунда плей-оф Лігі Еўропы 20 жніўня. Стартавы свісток прагучыць а 19-й. Паядынак у адказ пройдзе 27 жніўня ў Зальцбургу і пачнецца ў 21:30 паводле беларускага часу. Тэлеканал «Беларусь-5» хутчэй за ўсё пакажа брэсцкі матч у жывым эфіры. На контрансляцыі гасцявой сустрэчы пакуль ідуць перамовы з аўстрыйскай кампаніяй. Хакейны клуб «Юнацтва Мінск» саступіў «Дынамо Маладзішна» у межах другога тура Кубка Беларусі па хакеі 2-3. Віцэ-чэмпіён краіны не змог справіцца з нападамі гасцей у другім перыядзе. Буйную перамогу на сваёй пляцоўцы атрымалі хакеісты «Дынамо Бабруйска» над сапернікам з «Ліды» 5-2. Астатнія матчы ў групе А скончыліся з наступнымі вынікамі. Шахтёр «Хімік СКА» 5-2, Нёман «Металург» 5-1. У групе Б параза «Юнацтва» стала самым нечаканым вынікам. У астатніх матчах зафіксаваны наступныя вынікі: Гомель-Віцебск 5-3, Магілёў-Брэст 3-1. У трэцім туры 12 жніўня сустрэнуцца «Юнацтва Мінск-Магілёў», «Дынамо Маладзішна» «Гомель», «Нёман» «Дынамо Бабруйск», «Хімік СКА» «Ліда», «Металург» «Шахтёр» і «Віцебск-Брэст». Лідар зборнай Беларусі па плаванні Александра Герасіменя патлумачыла прычыны няўдалага выступу каманды на чэмпіянаце свету. Па яе словах, няўдалым быў выбар трэніровачнай базы на Іссык-Кулі. Нагадаем, што пасля правалу зборнай Дмітрий Манцевіч заявіў, што падасць заяву аб сыходзе. На думку Герасіменя, гэта паспешлівае і няправільнае рашэнне. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Славуты беларускі фестываль «Рок па вакацыях» вяртаецца пасля гадавога перапынку. А амерыканская спявачка Аўрыл Лавін агучыць галоўную гераіні ў мультфільме пад назвай «Цудоўны». Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Славуты беларускі рок-фестываль «Рок па вакацыях» вяртаецца. Сёлета ён пройдзе на пачатку верасня пры падтрымцы Еўрарадыё музычнай прэміі «Даём рады». Плануецца, што імпрэза ў фармаце ОПНР будзе базавацца на адкрытай пляцоўцы мінскага рэстарана «Друзья». Лайнап фэсту і падрабязнасці мы назавем пазней, але чакаецца, што ўдзел возьмуць намінанты і пераможцы музычнай прэміі «Даём рады» розных гадоў. Адзін з гуртоў будзе абраны праз галасаванне на сайце Еўрарадыё. Фестываль «Рок па вакацыях» упершыню прайшоў 1 верасня 1993 года. На ім выступалі зоркі і пачынальнікі беларускага рока. Мроя пасля НРМ, Уліс, Крама, Новае неба, Рабулзон, Алексей Шацько і іншыя. Сёлета фэст вяртаецца з новымі героямі беларускага рока. Нязменнай застаецца яго асноўная ідэя. Нефармальная тусоўка для школьнікаў, студэнтаў і ўсіх аматараў добрай музыкі пасля летніх вакацыяў. Колішні гітарыст паспяховага мінскага гурта Клавер Клаб Дмітрый Кацяшоў запісаў сольны альбом «Гіпноз» і анансуе яго на Еўрарадыё сінглам «Дружба». Клавер Клаб распаліся год таму. Адразу пасля развалу Кацяшоў некалькі разоў спрабаваў сабраць новы гурт, але раптам зразумеў, што самому рухацца прасцей, ды і досведу хапае. Таму ў новым праекце ён дзейнічае выключна самастойна, сам піша музыку, тэкст, аранжыроўкі, спявае, грае на ўсіх музычных інструментах, займаецца звядзеннем і майстрынгам.
Я не думаю, што гэта пахожа на Клавер Клаб, хаця вкусы пры такім памяняцца очень быстро за такой кароткі срок. Какі-то адгалоскі, ну, определённы. Но там биологически немножко другое направление, вот, и музыка, собственно, текст на языке, вот это тоже очень конкретно отличает. Я не позиционирую этот проект как какое-то продолжение Clover Club или какая-то параллель. Это что-то мое совершенно особое.
Альбом «Гіпноз» будзе прэзентаваны на пачатку верасня. Паслухаць першы сінгл з яго можна прама цяпер на нашай старонцы еўрарадыё.фм у рубрыцы «Музычных навін». Аўрыл Лавін ажыццяўляе сваю мару стаць зоркай дзіцячага кіно. Спявачка возьме ўдзел у працы над анімацыйным мюзіклам пад назвай «Цудоўны», дзе ёй дасталася права агучыць галоўную гераіню Беласнежку. Мультфільм павінен з'явіцца на экранах у наступным годзе. Нагадаем, што Аўрыл Лавін ужо з'яўлялася на вялікім экране ў карцінах «Нацыя фастфуду» і «Паства». Акрамя таго, яна агучыла аднаго з персанажаў у мультфільме «Лясная братва». Джимі Пейдж пазбавіў надзеі многіх фэнаў Led Zeppelin, заявіўшы, што ён не бачыць перспектыў рэюніяна гурта ў агляднай будучыні. Прычынай гэтага музыка называе пытанне аўтарскіх правоў, яго калегі не могуць прыйсці да згоды ў іх размеркаванне з магчымым аднаўленнем дзейнасці. Апошнія некалькі гадоў хадзілі шматлікія чуткі пра ўз'яднанне Led Zeppelin для тура, і сам Пейдж час ад часу падыграваў цікавасць публікі аптымістычнымі намёкамі. Ён нават казаў пра тое, што Led Zeppelin могуць з'явіцца на Glastonbury ў якасці хэдлайнераў, але цяпер аптымістычна Мізму у рокера паменяла. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня расійская спявачка Аліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У Мінск едзе «Лінкін Парк». Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. 88. Гэта трэці альбом Аліны Арловай, яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе Рэпаблік. А больш цікавых мерапрыемстваў ужо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.